parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacco. La pasintan semainon ni memorigis che antau 75 jaroi Zamenhof proclamis sian mond concepton en declaratio quiu shocis multa in esperantisto in versaine pli pro sia profeta tono ol pri sia en havo mem. Estas la declaratio de Homarano. Antau ol exameni per la respondoi de Zamenhof kial esperantistoi kiel Louis de Beaufront distanzigis de tiu ci declaratio, ni daurigo la legadon de quelcae giai principoi kiuin la autoro nomis dogmoi.
La quina dogmo pritractas la temon patruio. Jen tiu rilate la profundai sentoi de Zamenhof.
Mia patruio, mi nomas tiun regnon en quiu mi nascigis au en quiu mi por ciam en logigis. Tiu parto de la regno en quiu mi pasigis mian infanetson au quiu estas logiata precipe de mia gento povas esti por mi pli cara ol ciui aliai partoi. Sed nomi mia patruio unu pezon de mia au tiom pli de fremda regno pro tio che tie pleie logias au iam regis mia gento, mine niam devas, char tio ci ne sole conducas al constantai disputoi, sed gi estus ancau contraua alla morala legio pri la sen gentezo de la terra.
Nec mian tutan patruion, nec giain apartain partoin, mi devas nomi per la nomo de ia gento, sed mi devas ilin nomi nur per nomo neutrale geografia, kiel estas farate en ciui plei novai regnoi. Sed se mia regno au lando ne havas ancorau neutralan nomon, mi devas ciam, almenau en parolado cun homaranoi, nomi mian regnon cae landon per nomo homarana, kiu consistas el la nomo de ilia cefa urbo, cun la aldono de la finigio io, por la tuta patruio, cae lando por la nomo de gia parto. Exemploi, Svisuio, Belguio, Austruio, Canado, Mexico, Peruo, Peterburgio, Parisio, Algerlando, Varsovilando.
Facte tiu ci quina dogmo de la declaratio de Homarano alportis crom reagoin de la patriotoi qui shatas identigi landon cun la propra gento, la faman suffixon io, qui causis multain lingvain discutoin in Esperanto. La sesa dogmo tuscias la gravan temon patriotismo, ni citas gin.
Patriotismo au servado alla patruio, mi nomas nur la servadon alla bono de ciui miai samregnanoi, de quia ein deveno lingvo au religio ili estas. La servadon speciale alla gentai interessoi lingvo au religio de tiu logiantaro quiu en la lando presentas la plimulton, mi neniam devas nomi patriotismo.
Conforme alla principo che unui regnanoi, ecce se ili presentas en la lando grandegan plimulton, ne havas moralan haiton altrudi sian lingvon au religion alla aliai regnanoi, mi devas penadi, che en mia lando ciu gento havu la raiton fondi por siai membroi lerneioin cae aliain institutsioin cun sia lingvo cae sia religio, se ili tion ci desiras. Sed che en ciui publicae institutsioi ne destinitai sole por unu gento regu nur lingvo neutrale homa cae festoi neutrale homai au regnai.
De cia reciproca batalado de lingvoi au religioi pro regado mi devas teni min flanque, char gi estas nur batalado inter unu maljustajo cae alia. Fino de citajo.
Estas tuta programo quiu tut certe inspiris la Esperanto pionirojn kiel Hector Hodler, Edmond Privat kaj Eugeno Lanti.
La sepa dogmo proclamas la rajton je egaleco de ĉiuj lingvoj. Ni citas ĝin.
Mi konscias, ke en tiuj landoj, kie la loĝantaro estas pli malpli unugenta, ĝi longan tempon ne komprenos la maljustecon de regado de unu lingvo aŭ religio super la aliaj, kaj ĝi per ĉiuj fortoj batalados kontraŭ la egalrajtigo de ĉiuj lingvoj kaj religioj, kaj la defendantojn de tiu ĉi egalrajtigo ĝi persekutados kaj superĵetados per koto. Sed mi neniam konfuziĝos per tiu ĉi persekutado, memorante, ke mi batalas pro absoluta vero kaj justeco, ke nenia popolo povas scii, kio fariĝos kun ĝi morgaŭ, ke la egalrajtigo de ĉiuj lingvoj kaj religioj forigos la kaŭzon de ĉiuj militoj kaj malpacoj inter la popoloj, ke ĉia ago kontraŭ la devizo "la regno por la regnanoj" kaj ĉia perfortaĵo de unuj regnanoj kontraŭ aliaj restas ĉiam perfortaĵo, eĉ se ĝi estas farata de grandega plimulto kontraŭ malgrandega malplimulto, kaj ke fortika feliĉo de la homaro estas egala kaj absoluta, dependanta nek de loko, nek de tempo, nek de forto, kaj kiam en ĉiu regno ekzistos nur homoj kaj regnanoj kaj ne gentoj. Fino de la citaĵo.
Zamenhof verŝajne iom simpligis la problemon, kiam li asertis, ke la egalrajtigo de ĉiuj lingvoj kaj religioj forigos la kaŭzon de ĉiuj militoj kaj malpacoj inter la popoloj. Li forgesis la konfliktojn pure ekonomiajn, klas-imperiajn, parti-imperiajn. Tamen liaj rimarkoj estas pripensindaj.
La dogmo, kiu plej ŝokis la esperantistojn, estis tutcerte tiu, kiu raportis pri la religia sinteno, kiun devas havi homarano. Ni citu ĝin parte.
Mia religio, mi nomas tiun religion, en kiu mi naskiĝis, aŭ al kiu mi estas oficiale alskribita. Sed al ĝia nomo mi devas ĉiam aldoni la nomon hilelista, por montri, ke mi konfesas ĝin laŭ la religiaj principoj de la hilelismo, kiuj konsistas en jeno.
Sub la nomo Dio mi komprenas tiun al mi nekompreneblan plej altan forton, kiu regas la mondon, kaj kies esencon mi havas la rajton klarigi al mi tiel, kiel diktas al mi mia saĝo kaj koro. Kiel fundamentan leĝon de mia religio mi rigardas la regulon agu kun aliaj tiel, kiel vi deziras, ke aliaj agu kun vi, kaj aŭskultu ĉiam la voĉon de via konscienco. Ĉion alian en mia religio mi rigardas nur kiel legendojn aŭ kiel religiajn morojn, kiuj estas enkondukitaj de homoj por enporti en la vivon difinitan programon kaj spiritan varmon, kaj kies plenumado aŭ ne plenumado dependas de mia persona deziro. Mi konscias, ke ĉiu homo apartenas al tiu aŭ alia tradicia religio ne tial, ke ĝi la plej multe respondas al liaj personaj konvinkoj, sed nur tial, ke li en ĝi naskiĝis, kaj ke la esenco de ĉiuj religioj estas la sama, kaj ili distingiĝas unu de alia nur per legendoj kaj moroj, kiuj ne dependas de persona elekto de homo.
Tiu deka dogmo pri la religio konkludiĝas tiel.
Ĉar la religiaj moroj, kiuj prezentas la solan diferencon inter unu religio kaj alia, kaj la solan kaŭzon de religia malamo inter la homoj, estas donitaj ne de Dio, sed de homoj, tial mi devas kunhelpi al tio, ke per konstanta reciproka komunikiĝado de la hilelistoj de diversaj religioj, la diversformaj religiaj moroj de ĉiuj hilelistoj iom post iom cedu la lokon al moroj komunaj, neutrale homaj.
Estas fakte tiuj diroj de Zamenhof pri lia religia sento, kiu vekis la atakojn kontraŭ la deklaracio de homarano fare de pastroj kaj de religipraktikantoj kiel ekzemple Louis de Beaufort. Pri tio ni raportos la venontan semajnon.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Gesinjoroj Claude kaj André Gacon diras: "Ĝis reaŭdo."